Vienošanās par sarunām starp Izraelu un Libānu tika panākta mēneša sākumā. Abas valstis oficiāli atrodas karastāvoklī un uz robežas regulāri izceļas sadursmes starp Izraēlas armiju un grupējumu Hezbollah. Sarunas tiks īstenotas ar ANO starpniecību, bet abas puses par sarunu starpnieku un veicinātāju aicinājušas kļūt arī Amerikas Savienotās valstis. ASV jau vairākus gadus centusies šo strīdu atrisināt, piedāvājot Libānai vairāk nekā pusi no strīdīgā reģiona. Tomēr visi piedāvājumi līdz šim noraidīti. Libānas puse uz sarunām dosies ar 4 cilvēku komandu, 2 militāristiem un 2 civiliedzīvotājiem, geologu un jūras robežu ekspertu. Bet klātesošs nebūs neviens diplomāts. Savukārt Izraela sarunās tiks pārstāvēta ar 6 cilvēku delegāciju, kurā ietilps enerģētikas ministrijas ģenerāldirektors, Izraelas premjerministra Benjamina Netanjahu diplomātiskais padomnieks un Izraelas armijas pārstāvis.